Mohamed Swazila a d'abord kafoko nun de na bara mina kalfa nuna mali yelma bulu min nanya fo Ibrahim Boubacar Keita gelen ga fanga la kafo aga fanga reka to ngat don lili mi be aka boye na ma fo ko yelma baw ka ke fen de manika nu yanga la kanali nu yanga kalamului nu yanga tabulu yanga ga anga adama ya ke chugo nu yanga doctor soko yi nu ye yelma mi na be se kadu ame gele ami ko na aga bo dumi ka fa ka se ka sabati mauka lakana ka sabati mali yoro bela mali ka se mali kono o bara o debina na kela adna kalfa o de la na de ke kalambulu ye na de ke mawiye mi mbi se ka jamana ye yelma bambi na ke no reforme ko bara ke ka tlaka election nyanama organize pour que election ka se ka ke na da ni mi ngani na o ka gani pour que yelma do ka se ka do jamana takbulu kono na na o be ke uluka bara ye donc mo ko de la la sena
a jamakuru maado sugandara ka soro ma lañni ka kay lokolosi la fana ajira la ka foko jaw finitigi jala na ma joro soro france fana do fana ga fola ko be son ka nyamo rf ne finitu ka ben 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 ma politiki ma uchalawa
e je timine ke o maso ga min nyafa ma finitigi me bini koina akachani moko bina ni ane duru nyowe jala ti ko bala general u bala ngade dongo colonel major u bala weye lisi boka bla o maso ka mauka boro ane ube bara mena ane uye mani o masonga sene akena pa ni lizi tomo suba kono ngata ka mauto kala jawu ni je tine ke ni jawu ka kudeta follow ka sano e kudeta meke a tro tumbala ma sen srola me bio bio ro menga te ke le abi ni ka wulu ko ni nyon che nyon famia bali abi ni ka wulu ni nyon che jawu ta e mi yenga te donc alete ne ko en atega lankulo ti se ka bwala donc lisi ntara o chugu ya de la mauma de lisi jawu fe ngata e bina o bara o de dekela pour nous ngata mi gele ya ina to ka kra tout me da kalo ta an jegi atete mo ka bara be kela wole la o ka espero esperbe ngato yo la do ma chama wore be no e fanga ma koro ye no ye rpm mawe no ye adema mawe no ye urde ma do ye ngata donc o luduna a ko la ngata gasoro ngato ma do parte to la effectivement ye mi fo ngata jara ngata donc ane gindo no ye amion gindo e system ngata o ma nyina ga o to do na konana femi do ngata donc mo go do ba konana dem ningako ani diko kam wachama ani militaru ngako ulu frane mbako nana wene ka yechugo ya kula memi ndo bara de bina kalfaula no ye bara nke jeala malidi seka bo me no ye bara nke ka foko yeredo uka dambe anuka hornya anuka halalaya wode binga to dongo kuma konna
na mana ke chugo chugo ajama kulu afora ka besigi ma sugani le nunu akikala ulu to odili na seka be ultimo ani jama na den to ofa
form nje kimene ka leje politika mugo de be reform ke militaru belen do minga o kalale do minga abe fo mema la stratégie militaire au bout de don au te politique bon voyez parce que le chama chama voyez nga don ko manga nga prise de position ke manya ya hal da fukoro ba ko nana donc ni jati ne ken ko na ke chula yele ma mi do nga te chama mi tala ki re la kana bara mi ke la ka fo ko bi nga te jamana be bon ke chula reforme ti se ga ke ni politique mo wote parce que pour de mo nga don ko le bi jamana jira jara mo ya ma jamo we dunia yorobe donc konnama bi baram bi kela chama mbi ngade ne dim sen chama yala wolde tume france kala ka ko france bi ta france bi ta ubina don ko chama na mi ni du na ngade kuma do be ngade donc o te fo donc yele mam mbi na ke ngade donc bi o kera chuko chuko bi million mi sura be million woro bo o ka avantage no ka fe wolde bi na dem o kelin kelima ni je te ne ke o konnana o kan ka donc ka fo kan ga sura mi ta ngade mali de unka ça veut dire dog destiné ka dominique do destiné ka jim sorgami o war de bidilo ma dambe ni moro ya kono kwa barake mais reforme konti se ka kemen politique mo ta la ngakla konnana baro bena buluda abi nyini de ngata donc pour ce ni transition manye ngata donc mali be de binti ken kono donc be de ka ki hakli franyona ka leje bara ni se ka ke chume nuno ka se ka election ke o ka ta jamana ka sanga da fanye mais bara ni ka konnana kude ka nga haramu jamana ni konnana nambura ni nani mauma e kudita ke kwangu bla poto de la ko execute ngat donc pour que jamana ka saka bo here konnana parce que jamana fruiti tanye ni kudita ba saka kenga de chakan e saka 2 ans saka 3 ans te ben jamana tabula la jamana o jamana faden kenena kudita nyuman tei 88 kudita nyuman make 91 kudita nyana make 2012 ngat donc aya ye 5 ko kuma kan ko ils ont regretté et bi min kera cheni barakado donc min bene buluka fodi baranga ke hakilisgila jamana ka bokele ngona.